Babi, preberi mi hecno pravljico.
Kadarkoli se lisica zvito spravi nad volka, je zabavno. Vsaj za nas in za njo, za volka pa malo manj. Danes prisluhni lužiško-srbski pravljici Vojna med volkom in lisico. Kdo pa so lužiški Srbi? So narodna manjšina Srbov, ki živijo v Nemčiji, v pokrajini Lužice. Samo okrog 50 tisoč jih je še. Ohranili pa so svoj jezik. Posebnost? Lužiška srbščina in slovenščina sta med redkimi jeziki v Evropi, ki ohranjata dvojino. Prisluhni. Vojna med volkom in lisico. Pardonjevi so imeli staro mačko, Nazdalakovi pa starega psa. Enkrat je Pardonja rekel ženi:
"Kaj bomo s to staro mačko? Miši tako ne lovi več. Veš kaj? Pokončal jo bom."
Žena ni pustila.
"Tega pa ne boš naredil. Celo življenje nam je služila in tudi zdaj še ujame kakšno miš."
Pardonja je odgovoril:
"To so same besede. Po naši mački bi miši lahko plesale in še nobene ne bi ujela. Samo da jo dobim pod roko, pa bom opravil z njo."
Njegovi ženi je bilo mačke hudo žal. Na srečo je muca ležala za pečjo in je vse slišala. Brž, ko je Pardonja odšel na polje, je prilezla ven in žalostno zamjavkala. Žena ji je hitro odprla vrata in rekla:
"Beži, revica, da te ne bo več pri hiši, ko se moj mož vrne domov, drugače ti bo trda predla."
Mačka je pobesila glavo in stekla v bližnji borov gozdič. Ko je Pardonja prišel domov, mu je žena povedala:
"Mačka nam je pobegnila."
Pardonja je odgovoril:
"Njena edina sreča."
Njegova žena pa je samo zavzdihnila: "Uboga žival." Prav takrat je tudi Nazdalak rekel ženi:
"Kaj nam bole ta naš stari pes? Saj je že skoraj čisto slep in gluh, laja, kadar ni treba, ko pa bi moral zagnati vik in krik, leži pri miru, kako da je vse v redu. Za prazen nič ga hranimo. Viš kaj, pokončal ga bom."
Žena ni pustila:
"Tega pa ne boš naredil. Celo življenje nam je služil, čisto za nič pa tudi zdaj še ni."
Nazdalak je še naprej gonil svojo:
"To so same besede. V hiši bi lahko mrgolelo tatov, kar se tiče tega našega psa, pa ne bi nihče nič vedel. Če ga danes le kje dobim, bo po njem."
Ženi je bilo psa hudo žal, toda pes je ležal v kotu in je vse slišal. Brž, ko je Nazdalak odšel na polje, je pes prilezel iz kota in žalostno zacvilil. Žena mu je hitro odprla vrata.
"Beži, revček, da te ne bo več pri hiši, ko se moj mož vrne domov."
Pes je stisnil rep med noge in stekel v bližnji borov gozdič. Ko je Nazdalak prišel domov, mu je žena povedala:
"Pes nam je pobegnil."
Nazdalak je odgovoril:
"Njegova edina sreča.
Žena pa je samo zavzdihnila.
Uboga žival!
Tako se je zgodilo, da sta se v borovem gozdičku srečala mačka in pes. V vasi se nista posebno rada videla, tu v gozdiču pa je bilo to čisto drugače. In skupaj sta sedla pod grm bezga, na skupno muko je prišla beseda. Čez nekaj časa se jima je pridružila še lisica.
Kaj pa vidva tu sedita in tarnata, da gre skozi ušesa?
Mačka je potožila.
Koliko miši sem jim polovila vse svoje življenje. Zdaj, na stara leta, so se me pa hoteli znebiti.
Tudi pes je pritegnil.
Koliko noči sem prečul, ko sem pazil na hišo. Zdaj, na stara leta, so me hoteli pokončati.
Lisica jima je na to rekla.
Tistega, ki služi ljudem, ne čaka nič drugega. Če pa ste že hlapca, vama dobim drugo službo, če mi bosta v nečem pomagala tudi vidva.
Mačka in pes sta prikimala. In lisica jima je poročala.
Volk mi je napovedal vojno. Zoper mene se je povezal z medvedom in divjim prašičem. Jutri zjutraj se začne bitka.
Mačka in pes sta ji odgovorila.
Mi dva pojdeva s teboj v boj. Bolje je, da padeva v bitki, kakor da v borovem gozdiču pogineva od lakote in žalosti.
In so si dali šape. Potem je lisica stekla povedat volku, da se bo naslednjega dne zgodaj zjutraj spopadla z njim in da bo pripeljala dva pomagača. Volk, medved in divji prašič so bili prvi na dogovorjenem kraju. Dolgo so čakali, toda lisice, mačke in psa še ni in ni bilo. Tedaj se je spomnil medved.
Na tale hrast bom zlezel, morda jih kje uzrem.
Zlezel je na drevo, pogledal je na vse strani in odmajal z glavo.
Nikjer nikogar.
V drugič je pogledal na vse strani in rekel.
Nikjer nikogar.
Še tretjič je pogledal na vse strani in sporočil.
Tam daleč grejo capini, ampak si morete misliti, eden maha s kopjem.
To je bila mačka. Z repom je klatila po zraku, medved se je pa takole iz nje ponorčeval. Ko se je medved že dovolj pošalil na njen račun, je rekel tovarišema.
Ampak hodili bodo najmanj še pol dneva, da se privlečejo sem do nas. Jaz bom ta čas malo zadremal tukaj na veji, pa tudi vidva spodaj malo počivajta.
Volk se je potegnil senco pod hrast in divji prašič se je zakopal v kupček stelje, da so mu samo končki ušes gledali ven. Kmalu po tistem so prišli lisica, mačka in pes. Ker je divjemu prašiču uho štrlelo iz suhega listja, ga je nan pičila muha. Divji prašič je zastrigel z ušesom, mačka pa je to opazila in je mislila, da je tam miška.
Kakor tigr se je vrgla tja.
Divji prašič se je grozno prestrašil. Zakrulil je in zbežal, kolikor so ga noge nesle. Ustrašila se je tudi mačka. Še dosti bolj kot divji prašič. Zapihala je, skočila na hrast in medveda oprasnila tik pod očesom. Medved je zarju. Izgubil je ravnotežje in telebnil z hrasta, pa ravno na volka. Ta se je komaj pobral, vse kosti so ga bolele. Prestrašen jo je tuleč ucvrl iz gozda. Medved se sploh ni zmenil zanj, ampak je vzel pot pod noge in bežal, kolikor so mu dale moči. In od bolečine je zavijal kakor kužek. Tako sta mačka in pes lisici pomagala, da je dobila bitko. Na poti do vasi je lisica mački nalovila pol malhe miši. Toda ko so prišli, je bila že tema kot v rogu. Lisica je pri Pardonjevih miši odložila na peč za hišo in rekla mački: "Ti jih pa eno za drugo znosi domov." In mačka je miši eno za drugo odnašala v kuhinjo. Mati Pardonjeva je to opazila in je povedala možu: "Poglej, mačka se je vrnila in nosi eno miš za drugo." Pardonja se kar ni mogel načuditi.
"Tega si pa res nikoli ne bi bil mislil, da bi takšna stara mačura še lahko nalovila toliko miši."
Žena mu je oponesla:
"Si videl? Ti nisem zmeraj govorila, kako imenitno naša mačka lovi miši. Ampak moški imate vedno svoj prav."
Lisica in pes sta medtem prišla do Nazdalakovih. Ravno tistega dne so pri njih imeli koline. Naredili so veliko jetrnih klobas, krvavic in mesenk. Lisica je tako naučila psa:
"Pojdi lepo na dvorišče, ko bo trda tema, pa zalajaj na vse grlo."
Pes je ubogal. Matina Zdalakova ga je slišala in je rekla možu:
"Slišiš? Pes se je vrnil k nam in laja kot divji. Raje vstani in hitro stopi v shrambo pogledat, da se kakšni tatovi ne bi spozabili nad našimi klobasami."
Nazdalak se je samo smejal.
"A kdo ve, kaj si je ta glušec zdaj umislil, da laja?"
je rekel, vstal pa ni. Naslednjega dne je mati Nazdalakova zgodaj vstala. Odpravljala se je v mesto, da bi teti nesla koline. Ko pa je prišla v shrambo, je videla, da je vse izginilo. Jedrne klobase, krvavice in mesenke. Pod pragom pa je bila velika jama.
"Pri moji veri, res so bili tatovi tukaj. Mož, hitro pridi sem. Ko bi bil si noči le vstal, zdaj pa imamo klobase."
Nazdalak se je popraskal za ušesom.
"Tega si pa res nikoli ne bi bil mislil, da bi taka stara pasja mrha lahko tako dobro čuvala hišo."
Žena mu je oponesla.
"Si videl? Ti nisem zmeraj govorila, kako imenitno naš pes čuva hišo. Ampak moški imate vedno svoj prav."
Lisica pa se je pozneje, zvečer, prikopala pod prag in je odnesla jetrne klobase, krvavice in mesenke. Toda obljubo je le izpolnila. Mačka in pes sta se od takrat pa do svoje smrti dobro imela vsak pri svojem gospodarju.